Jak dnes žijí? Dokumentární cyklus Českého rozhlasu Pardubice o netradičních, originálních a pozapomenutých povoláních a koníčcích.
No a tady se mrkneme, takhle to vlastně jsou velký dvě rozhlasové voliéry a tady jsou třeba umístění čáby, které vlastně budou ven. Bo část z nich půjde ven, jsou tady mezi nimi teda trvalý handicapy, které jsou tady na stabilnosti pro dolního výběhu, a pak tady jsou další, které vlastně se budou pouštět. Teďka vlastně, jak se trošku oteplilo, tak budou už ven.
Rozletová hala je tělocvična.
Tohle je poměrně veliká rozletová voliéra, je tvořena ze zinkované konstrukce a z recyklovaného plastu. No, takže jsme se snažili teď to postavit už tak, aby to bylo víceméně bezúdržbový a nechalo se to dobře čistit. Je to taková rehabilitační voliéra, kde vlastně se ty zvířata rozlítají po nějakých problémech, po nějakých operacích, zákrocích, rozhejbou se, a když pak jako dobře lítají, umějí lovit zpátky, tak se vypouštějí do volné přírody.
Jak to poznáte, že to zvíře už umí dobře lovit?
No tak to poznáte, dáváte jim, předkládáte jim potravu a oni vlastně loví tady v těch voliérách, takže to není problém, jakoby je to naučit na přirozené potravě.
Manželé Cachovy a záchranná stanice Pasíčka, očima Ivety Záleské.
Jak to tady vlastně celé všechno vzniklo, tady ten nápad, že by tady mohla být nějaká záchranná stanice? To mi neříkejte, že když jste to tady začali dělat, takže jste prostě šli s tím úmyslem, že tady vznikne záchranná stanice této velikosti. To není možné.
No, tak to taky nebylo. My jsme začínali v Chrudimi s nějakou údržbou rezervací a převáželi jsme různý obojživelníky, když někdo vysychali tůni a podobně. A dělali jsme takové ty věci v terénu. A teprve vlastně postupem času, když se lidi na nás začali obracet, tak jsme začali řešit nějaké věci kolem stanice, protože se nám čím dál častěji stávalo, že se někdo na nás obrátil s nějakým zraněným zvířetem, takže jsme se to snažili řešit. Byli jsme vlastně v útulku v Podlíštěnech jednu chvíli, vlastně, kde jsme měli nějaký provizorní voliéry, takže tam šli jeden čas zvířata, a pak teda, když vlastně se zakládala víc stanic a nějaká asi národní síť záchranných stanic, která funguje po území republiky, tak jsme říkali, potřebujeme nějaký vlastní objekt, takže jsme získali objekt tady, nebo sehnali. Měli jsme rozjednaný tři objekty, nakonec to vyhrál tenhle ten, protože byl víceméně ve středu území, který pokrýváme, kterým je vlastně Pardubický kraj a bývalý okres Žďár nad Sázavou. Takže jsme tak nějak vybrali Pasíčka, tady byla samota, vlastně 10 let opuštěný barák, a postupně se tady začalo tvořit zázemí pro péči o rezervace a transfery zvířat. Postupně pak voliéry a pak vlastně ta expoziční část, teda tím, že jsem lidi chodili čím dál častěji se podívat, a my jsme potřebovali řešit nějaký problém s těmi trvalými handicapovanými zvířatama, s tím, co se nedá vrátit, takže se to postupně, až jsme se dostali do takovéhle velikosti.
Jak jste se k tomu dostal, k téhle práci?
A tak jo, vlastně k tomu měl vztah taťka i mamka, takže já jsem to asi nějakým způsobem tak podědil, co by mladý ochranář v Chrudimi a pak co by člověk, který tam byl na civilce, a následně vlastně ze vlastní organizací, a dostali jsme se vlastně až sem.
Co jste vystudoval?
Já jsem stavař, já jsem s tím neměl nic společného, tak tehdy byla taková doba, taková, že těžko se prosazovalo cokoliv jiného, spíš jako takový chtěli kolem řemesla, co bude vydělávat. Byť jsem teda to se vystudoval, tak jsem vlastně nikdy to asi nedělal do práci.
Takže vlastně ani jste nešel třeba na nějakou zemědělskou školu? Proč ne?
No, spíš asi nebyl čas. My jsme pořád byli v terénu, dělali jsme takové ty praktické věci a vlastně já jsem tohle to vůbec neřešil. No, tam spíš jakoby hráli roli rodiče, kteří chtěli prostě, že ne, budete nic jiného kolem toho, budete dělat nějaký kolem řemesla, aby se to bude vydělávat, protože bylo po revoluci nějakým způsobem. Takže tam takový byl trošku tlak. Tyhle je linný voliér, to je jedna z nejstarších voliér, které jsme tady stavili své pomocí před 10 lety asi. Tak tady jsou teďka takový ty menší druhy dravců. Tady máme jedno z nejběžnějších dravců, co se u nás vyskytuje, je to poštolka obecná. Tak jeden z nejčastějších spolu s kánětem pacientů u nás. A tyhle, co tady jsou, tak jsou po střetu s autem. A nebo pak po úrazech o vysokým napětím, že teda vlastně jim většinou chybí část křídla, část vlastně končetiny. a prostě jsou teda pořád. Máme z nich udělaný i odchovný pár z těch trvalých handicapů, kam se třeba můžou dát mládě, tady se k nám dostane zase mládě poštolky, tak se dá k těm adoptivním rodičům od něho dokrmit, tudíž nepřijde do styku s člověkem, neochočí se a právě pak může být po vlastně rehabilitaci nebo po naučení a lovení a podobně, tak může být navráceno nebo vypuštěno zpátky do přírody. To je to nejhezčí, jako když to dáte třeba rukou dětem a děti si můžou ty zvířata pustit, tak to asi pro ně velký zážitek. Tady na nás kouká sova pálená, taky poměrně vzácný zvíře. Teďka má trošku problémy u nás v republice, protože takový ty starý špejchary, co byly a kostely starý, tak kde hnízdili, tak se teďka opravdu všude střechy a zadělává se to. Takže mají problémy s hnízděním. My na to instalujeme nějaký budky v takových těch zemědělských velkých senicích, kde teda má šanci zahnízdit a ubývají hnízdních možností.
To taky známe z jedné pohádky české, kde hlídala oříšek pro popelku.
No, to nebyla pálená sova, to byl puštík obecný, taky k němu dojdem.
Vidíte to.
Tady máme sokola stěhovavýho, tenhle to je poměrně hodně vzácný zvíře, u nás hnízdí na Brumovsku, to je nejblíž. Tady ten se sem dostal po krupobytí, vlastně, když vlastně ho trefila na křídlo velká kroupa, bohužel to křídlo má tak zlomený v kloubu, že taky teda už vlastně nebyl být vypuštěný, takže to zůstal natrvalo, je to poměrně hodně vzácný zvíře. Pěkně zbarvený.
Myslíte, že mají ta zvířata bolesti?
No, tak určitě, určitě jo. To akorát to nedávají tak najevo, jak asi jako lidi. U těch savců je to asi nejhorší, nebo horší, ty se občas ozvou, ty ptáci tam ty to snášejí, jinak snaží se bránit, myslí si, že v důsledku toho zranění ho chcete ještě jakoby vlastně sežrat nebo sníst, ulovit.
Vy jste tady objevili starý dům a říkali jste si, tady by nebylo špatné udělat z toho nějakou záchrannou stanici, nebo jste ten dům, když jste tady objevili, tak jste si řekli, tady by se nám líbilo bydlet. Jak to bylo?
My jsme ho vůbec neobjevili, on ho objevil kolega Jirka, který řekl, jo, vy chcete tu stanici a tohle vy něco scháníte, no hele, tam je opuštěný barák, já tam mám za lesem chatu a znamená k tomu, že to byl majitel společnosti, která měla bagry a takhle a řekl takovou tu důležitou věc, že já vám tam pomůžu, když budete potřebovat bagry a takhle. Takhle to se okamžitě chytil a v tu chvíli ten barák dostal nejlepší bodové hodnocení a šli jsme na pasíčky, takže my jsme ho nevybrali, on ho vybral on vlastně. A došli jsme sem s tím, že to začneme budovat, nejdřív jsme tady trošku dávali provizorně dokupy a pak vlastně část po části jsme vlastně to tady dotáhli až do tohoto stavu. A nám se tady líbilo, že to je blízko na tu Novohradku, kde jsme měli hodně aktivit v tím přímo v terénu, pak že to navazuje na tyto lovci maštale. Teď chceme ještě rozběhnout a nějakou takovou tu strážní službu po rezervaci ve spolupráci s krajským úřadem.
A to se psalo rok kolik?
To se psalo rok 99, protože rok 2000, to jsme pak někde slavili na nějaké rezervaci, takže 99. se to kupovalo.
Nebáli jste se, že to prostě nevíde, že investujete peníze a předpokládám, že to byla asi vaše investice soukromá zpočátku?
No, na začátku to bylo soukromý, až potom se to vlastně, když jsme věděli, že na to budou nějaký další dotace zásadné, tak jsme to vlastně přehodili na organizaci, takže to stalo organizace. A kdyby jsme věděli asi v té době, že na to budeme mít takové možnosti, že to bude moc mít takové vybavení, tak bychom to možná postavili celý úplně jinak, než to stojí teďka. Jo, ale...
Já si myslím, že my jsme se hlavně to ani neuvědomovali, že by se to třeba nemuselo rozjet, nebo co to všechno obnáší, že je to opravdu takový jako strašný úvazek, že by nás to ani nemuselo uživit. Já myslím, že jsme do toho šli prostě tak jako s takový mladiství, takový blbosti, nerozvážnosti, že jsme si to fakt ani neuvědomovali. Prostě jsme tady bydleli, tak jsme se to kolem sebe začali stavět a hlavně jsme nepotřebovali dvakrát pomoc od nikoho, jako pracovní pomoc, jo? Že bychom přemýšleli o zaměstnancích nebo to. To jsme si všechno vlastně zvládali sami. No?
Bylo to menší, bylo toho méně, bylo méně zvířat, to je pravda, tehdy jsme měli něco, teď máme ubrat asi 800 zvířat za rok, takže mu to je taky o něčem úplně jiným. Má to úplně jinou váhu a tehdy jako pak lidi na to koukali tak všelijak. Teď na to ty lidi koukají zase úplně jinak, úplně obráceně. Tehdy říkali nějaký ochranáři se stěhou něco a když to teď je to takový, že jako fakt jako zavolají, sami přijdou s dětma se podívat a líbí se těm lidem, to je to zase o něčem úplně jiným. Tehdy jsme to zvládali sami, teď v tomhle rozsahu bychom to sami nezvládli. Teď přijít o zaměstnance, máme starost. A je pravda, že tehdy jsme to asi moc neřešili. Já teď, když řeším nějaký provoz další, tak s tím mám starost. A tehdy jako mladí jsme tu starost zase neměli, takže to člověk byl takový asi jakoby, já řešil to. Že to půjde, až mi teď, co přesto nejde vlak. A tak to musí být asi, no a tak teď. To dál taky musí fungovat, taky přesto nejde vlak.
Tak to jsme právě slyšeli, jakou kunu?
Rošťovíku na Skalní. Tady se na nás Rošťovíku na Skalní, který jsme tady vlezli do obydlí, a nás zastrašuje, snaží se nás odehnat.
Tak já si necháme v klidu. Moc se jí to nelíbí.
Tak, tady vlastně jsme prošli podle rybníčku, procházíme k léčebným komplexům. Tady jsou teda vlastně zvířata, které se u nás léčejí a jdou ven. Tady po levé straně máme vlastně volidru pro menší druhy ptáků, takže jsem takový ty veverky, nebo jsem doupak i vlastně jakoby menší druhy, to znamená síkorky, brhlíci, špačkové a podobně, když se sem dostane. Tady přicházíme mezi starý léčebný voliéry, do těch se dávají ptáci, který se vlastně jakoby léčejí po, když se sem přijme zvíře, tak jde na ošetřenu, pak jde do intenzivní péče, z intenzivní péče do komorových voliér, když má třeba implantovaný hřeb, po vyndání hřebu se dostává do rozletových voliér, tam se rozlítá a následně se vypouští zpátky do přírody.
Koukám, že se tady dělá velká chirurgie.
No, snažíme se. Tak, dnes podáme menší, druhá rozletová voliéra, ta se používá teda hlavně na dravce, tam se vždycky dají třeba i skupina poštolek nebo skupina kání rozlítají se, pak se to jako skupina pouští. Tohle je stavba teda dřevěná, ale zase třeba oproti původním našim starým voliérám jecla zastřešená s prosetlovacíma žablonama, protože předtím, co jsme měli odevřený, tak byl problém, že to po 10 letech vlastně celý schnilo, muselo se to stavět nově.
A pane Cachu, vy tady bydlíte?
Ano, my tady ještě u tohle toho máme samozřejmě byt, protože bychom už nezvládli vlastně mít ještě bydlení zvlášť a ještě tady platit zaměstnance na směny, takže vždycky tady jsou zaměstnanci, kteří dělají jakoby základní práci a plus takový ty popracovní doby, jsou výjezdy ke zvířatům a podobně, tak to vlastně, jak jsme to dřív dělali úplně sami, tak to zůstalo vlastně na nás. Tady na mé voliéře lítá moták bochom samec, který vlastně půjde taky ven. Jinak tyhle ty dva komplexy, to jsou nový komplexy rehabilitačních nebo léčebných voliér komorových, 3x3 a 3x6 metrů, jsou to takový ty zvířata, než vlastně do těch rozletových plavy z těch intenzivních péčí.
Když byste se tady rozhodovali, že by ten dům chtěl trošku opravit rekonstrukce, kdy jste přišli tady na ten nápad, že by to mohlo mít tu podobu, jakou to v tuhle chvíli má?
No tak vlastně ten barák se potřeboval zrekonstruovat, protože on byl už prostě nějakou dobu starší, byly tam nějaký problémy a ještě přišlo vlastně nějaký výchřice, že udítnul bez střechy. Nám se to stalo i voliéry, vlastně, co byly v expozici, tak ty původní, tak taky orkánky dostali prohnala a odlítali nám do lesa nějaký, takže z toho byl nějaký ten, takže vlastně pak se nějakým způsobem to připravilo, rozmyslelo, že teda ano, bychom zkusili zažádat nějakou dotaci, předělat to a teď jsme tam vymýšleli, co všechno by to mělo být, aby to splnilo hlavně pro zvířata a pak i pro děti, aby to bylo oddělené od sebe, takže jsme tak nějak kreslili možná 3/4 roku, než jsme úplně to jakoby vypilovali, aby to sedělo, jak má. A pak jsme na to zkoušeli dohnat finanční prostředky.
V kterém roce jste se rozhodli, že by nějaká ta rekonstrukce s podporou státu byla možná?
My jsme to začali vlastně připravovat asi v roce 2005, si myslím. A rok zhruba trvalo, než se to připravilo. Pak jsme začali hánět nějaký kačky a takhle. Takže vlastně 2007 tuším bylo podepsána smlouva se státním fondem. Tehdy na rozhodnutí ministra životního prostředí Libora Ambrozka, který, když to tady viděl, tak jako řekl, ano, tady to má smysl, to k něčemu. Podepíšu rozhodnutí na vlastně za financování stavby ekocentra. Což bylo teda velkým přínosem a to se vlastně pak odvíjeli ty další, novější věci, aby se to stalo na tuhle úroveň, kterou to má teďka.
Váš koníček strhl vaši ženu, dnes už ženu, a už je to i její zaměstnání nakonec.
Ale já se spíš věnuju dětem. Takže, nebo dětem, mateřským školkám, základním, speciálním, středním učilištím. Takže vlastně na základě vystavené expozice, tak jsem si tady vymyslela programy, které by sem právě přitáhly veřejnost a ty školy. Takže já se stejně jdu jako tak krapátek tady tou svojí cestičkou.
Co děláte tady?
Programy se školama. To je základ naší činnosti. Pro mě. Takže vlastně jsme akreditovali ekocentrum ještě při záchranné stanici a základ všech programů tak je prohlídka expozice s výkladem, aby ty děti se seznámily se zvířatama, které by běžně měly potkávat ve své přírodě, ve svém okolí. Takže to je takový základ. A potom tak si k tomu můžou vybrat různý doprovodný programy. Buď děláme třeba s ovčí vlnou různé přednášky nebo s keramickou hlínou, ale spíš všechno motivujeme a zaměřujeme na ty volně žijící zvířata, aby si vymodelovali sovičku nebo ekologické programy, ochrana obojživelníku, ochrana netopíru. Je to většinou i s promítáním. Teď se nám podařilo vlastně vybavit učebnu, takže můžeme i vědomostní počítačový testy k tomu používat už potom pro ty starší. Už se to vyvíjí a máme tady opravdu každý den děti.
Řekněte mi, když jste se k tomu dostala tady k té práci, musela jste se třeba nějakým způsobem vzdělávat dál? V podstatě pro mě by to bylo úplně od začátku.
Tím, že jsem vždycky vedla vlastně skautský oddíl, takže jsem se tak nějak od toho odrazila a věděla jsem nějak, co ty děti chtějí, co je zajímá, čím je vlastně my tady zabavíme. Tím, že jsme na samotě v přírodě obklopený lesama, tak toho prostředí využíváme. A paní učitelky tak hodně chtějí zážitkový programy, takže vlastně navazujeme i na lesní studánky, na naše prostředí. A to jsem vždycky dělala už jako za mlada s tím dětským oddílem, takže vlastně jako v tom pokraču, akorát se zaměřením na tadyhle ty zvířata a na tu ekovýchovu.
Máte čas relaxovat, někdy si odpočinout od tady toho schonu a ruchu?
Tak já se přiznám, že já občas se seberu a odjedu, sobotu nebo neděli, takhle to. A paní to má horší, to je skoro pořád, takže to je takový náročný. Ale ona se mnou je chce, takže já jdu sám a dobrý.
A tak jako já to neberu jako dřinu, že bych musela někam vypadnout. Mě to tady baví, já jsem si to tady zpříjemnila. Já to mám něco jako třeba odpoledne, když si někdo vyleze na zahrádku, pleje si řetkvičky, tak já prostě se tady kochám voliérama a nebo vymýšlím, co ještě by šlo tady přidělat, nebo kde osázet, jaký kytky a takže mě to spíš Thailand baví. Já nepotřebuju nikam jako odjet, nebo to.
Máš ne. Velkou zahrádku.
Já mám velkou zahrádku. Já mám velký relax, velkou zahrádku.
Tak to, aby posluchači věděli, jak baští divoké prase.
Skupina divokých prasat. Který tady byli od malinkých, když jim bylo, já nevím, na délku měli 20 cm, tak teď už jich mají nějakých 150 kg.
Kanec má víc.
Kanec má víc ještě asi. Vždycky bylo někde spadlý mládě, anebo byli někde opuštěný mládě, takže jsme dostali jako malý, prohovaný mimina, který říkám, měli asi 20 cm na dílku. No, tady se pak krmili, až jsou z nich takovýhle narebáci velký a vždycky se občas nějaký vezme, rozdá se to, že někdo schání různě do obor na připouštění nebo novou krev, nebo takový jsou chovatele, tak se to rozdá občas něco.
Takže se mají dobře tady dostanou nažrat, už se vám stalo, že vám třeba utekli?
Tak oni byli ochočení, že chodí s náma na vycházky jako malí, teď už je to takový složitější, že jako tak vyjdou, ale pak se vrátí, až když se jim chce, jo, že těžko se takový zvíře přemlouvá. Stalo se nám, že tady kolegovi proběhli, šel krmit před dvouma rokama. Byl tady brigádník, tomu utekli, takže tady běhali pak po okolí, ale oni se proběhnou a vrátí se zpátky. No. Akorát jsou z toho lidi vždycky vykulený, že jim přiběhne k baráku prase, myslím si, že to je divočák divoký, který je pokoušen, nebo prostě tam bude dělat rotiku. A oni to jsou naši ochočeňáci, takže, ale už jsou ty lidi naučení, že jako volají. Když se tohle stalo, tak telefon a běhá nám tam nějaký prasadek nám a nevíme, co máme dělat, není to od vás. No, tak jako občas se takový něco přihodí. Oni to jsou pohodáři, ale.
Myslíte si, že se dá takovouhle prací uživit?
No, uživit, záleží na tom, jo, neuživit a uživit. Když děláte nějakou práci, děláte ji s láskou, s tím, že vás to baví, že tam nemusíte, že to není nic, co by vás otravovalo. A máte nějaký kačka, abyste zajistili rodinu a tak nějak byl schopný přežít, tak asi je to normální. Člověk na to určitě nezbohatne, naopak to musí dávat a myslím si, že to je určitě lepší, než třeba tady takhle na samotě si člověk rozhodl se, jak pomůže, lepší asi než když by bylo ve městě by to bylo asi složitější s tím uživením, ale tady je to takový jednodušší a nechá se to, na to přežití to je, není to, určitě na tom člověk nezbohatne. A doufám teda, že se nám povede udržet i ten provoz. A i tu péči vlastně o ty zvířata, tam potřebujeme teda samozřejmě samostatně se to neužijí, potřebujeme podporu od sponzorů, od kraje, od různých grantů, větší nebo menší, když to bude větší, budeme moct dělat víc věcí, bude menší, bude menší, ale každopádně si myslím, že ten provoz se udrží toho, nebo měl by se udržet. Moc by mě mrzelo, kdyby se to nepovedlo, kdyby to s tím byl problém, ale to doufám, že nebudou.
Jak finančně náročné uřídit chod takovéhle, už dneska můžu říct organizace?
No, tak tohleto zařízení na rok minimální provozní náklady jsou asi kolem 1,25 milionu, aby to všechno běželo s tím, že teda není kompletní oprava v tom a takový to nejnižší. No. Jinak i když vlastně tam má být ekovýchova, má tam být hodně dětí, lektoři a spoustu věcí kolem toho, tak tam jsme úplně na jiných částkách. My teďka díky nějakým operačním programům i na ekovýchovu, tak jsme měli nějakou dotaci asi na 2 roky 3 miliony, což nám hodně pomohlo s provozem s rozběhnutím ekovýchovy. Teďka doufáme, že to ubytování a ty výcelní programy, že nám taky něco přinesou, že to bude trošku soběstačný, že ta ekovýchova trošku bude dotovat i provoz té záchranné stanice, ale určitě se neobejdeme bez podpory sponzorů a států. Máme dlouhodobý sponzory, máme jednorázový sponzory, doufám, že to zvládneme.
My teďka stojíme před voliérou krkavce velkého. Tady máte dva krásné velké ptáky. Jsou největší?
Krkavec velký je vlastně největší pěvec náš a i evropský největší pěvec. Úžasně chytrý, inteligentní zvíře, který tyhle ty třeba rybáci umějí perfektně skládat si piškoty na sebe, skovávat, umějí sundávat čepice a všechno je zajímá a mají v tom zobáku ohromnou sílu. Byť tyhle ty jsou hodný a neublížují, tak normálně ten krkavec uloví třeba malý strnče bez problémů. Tady máme vlastně ucelenou kolekci těch větších pěvců. Je tady havran polní, vrána obecná šedá, vrána obecná černá a kavka obecná. Takže tady děti vidí pak třeba rozdíly mezi havranem a vránou. Většinou si lidi myslí, že to je jedno a to tež, ale není tomu tak.
Jaký je v tom rozdíl?
Tak zejména, že ty havrani tvoří nějaký kolonie, kde hnízdějí v koloniích, a když to ty vrány, ty jsou samostatný a ta vrána obecná černá má úplně jinou stavbu, třeba jakoby hlavy. Když to ten havran taky tam vypadá úplně jinak, když si to člověk dává jako vedle sebe. Ale ten havran, když vidíte, tak má ten zobák a točí jako takový oliselý a zvedlejší, když to ta havrana to má jako v rovině.
Nás učili ve škole, že havran má kalhotky.
No, tak něco tam na tom bude.
Řekněte mi, myslíte si, že se tahle práce dá dělat až do důchodu? Vydržíte u toho? Co myslíte?
Ne, tak asi do důchodu se to nechá dělat, ale asi na tu dobu bude potřeba tady víc lidí, no. Nebo nějaký mladý takový tahouny, který budou řešit papíry, schánět peníze a podobně. A asi to už jako člověk nebude všechno zvládat sám. Už teď jako jsou s tím trošku problémy, že jako taky nejde všechno. A dřív to bylo šup-šup hned, tak teďka se udělá šup-šup hned, ale už druhý den. A je to na tohle, to je malinko náročný, no. Asi to je.
Máme dvě dcery, že jo? Takže každá si sem přiveze, přiveze manžela, ženicha a už nás tady bude víc.
Myslíte si, že k tomu budou mít vztah, že by tady holky třeba chtěly jednou v tom pokračovat?
No, je to těžký. I když my bychom si to přáli, aby jedna aspoň dělala se školama a druhá dělala se zvířatama, ale starší chce jít do města. To už nám říká od malinka, takže chce prostě do města, takže u ní teda nevíme, no a ta mladší zatím se ještě moc nevyjadřuje, takže to nevím, no. Potěšilo by, kdyby tady aspoň jedno děcko zůstalo to po nás, aby jsme to nemuseli pak předávat úplně třeba cizím lidem, nebo já si to vůbec nedokážu představit, no, já jsem si tu organizaci vzala jako hodně, jakoby osobně, že tady furt jsem, tak já vůbec nevím, co bude, jak by se tady to řešilo. Nevím.
No, tak jako, já si myslím, že se ještě najdou jakoby nějaký další spolupracovníci, se kterými již teď tady máme tady Milana, který je úplně superový, který zastane spoustu věcí, jak s dětma, tak i přes zvířata, přes práci tady v terénu. Pak tady máme sousedku se sousedem, které nám hodně pomáhají, přijdou vždycky, když je potřeba. To tady dřív třeba nebylo, taky když jsme se sem přistěhovali, byl takový to jakoby, taková tam nějaká hranice mezi náma a teďka přesto, že oni jsou o spoustu let starší, tak máme takový strašně vřelý vztah, že my pomůžeme, oni pomůžou nám a úplně prostě v pohodě, že to je fakt je to jak rodina. Což třeba v těch městech vůbec nebylo, tam taková nějaká závist a sousedí mezi sebou, že babičky vždycky mezi sebou, kdo má lepší kamna a tohle takový prostě strašný věci a to tady vůbec jakoby není, jo. To tady je úplně prostě jiný, no. Což bych si třeba ani neuvědomil tehdy. No.
Připadáte si tu někdy jako na samotě u lesa?
Tak dejme tomu od těch 16 hodin odpoledne do rána, do těch 8, tak jako samota u lesa, ale přes ten den, když tady je denně autobus nebo dva autobusy dětí a rechlet a mazec, tak to není samota. Bývalo to samota, to bývalo, teď už to samota není. jsme do toho dali spoustu vlastních věcí a vlastního času, energie, a tak asi to musí být, když to, to neděláme, dělá se to pro peníze, dělá se to pro to, aby to fungovalo, to bylo k něčemu, aby to dělalo radost dětem, tak do toho vždycky člověk asi musí něco dát, když to chce, aby to k něčemu bylo, nedělá to jenom jakoby práci, kam přijde, ale tam 8,5 hodiny píchne se, jde pryč, to vlastně tady nejde, jo, tady je to úplně jinak. A kdyby to člověk měl brát provozně tak, že prostě budou služby, které se budou držet a střídat lidi, tak prostě by to bylo u úplně jiných finančních prostředcích, které prostě nejsme schopni tady dohnat. Jinak to mají možná stanice, které jsou někde u měst velké, že tam ty města je trošku drží, i když teď mají taky s tím velký problémy, co jsem mluvil se s kolegama. A u nás to je malinko jiný tím právě, že v tom je to trošku neangažovaná ta rodina, protože to kdyby nebylo, tak jsme provozně úplně jinde a nemohlo by to ani takhle fungovat.
Slyšeli jste pořad z cyklu Jak dnes žijí, který Český rozhlas Pardubice vysílá vždy v úterý po 17. hodině a v neděli o 17:30. Další příběhy si můžete vyslechnout a více informací o pořadu se dočtete na www.rozhlas.cz/Pardubice/Jak dnes žijí.